Tunnet meil on need kirjakohad küllalt tuttavad. Esimese Korintuse kirja 12, 13 ja 14, sellepärast meie neid lugema enam ei hakka. Vaid peatume teatud küsimuste juures. Ja 12. peatüki pealkirjaks võiksime panna armu andide mitmekesidus ja koguduse ühtsus. Ja esimene mõte selle all on Paulus keelte rääkimise küsimust lahendamas. Korintuse koguduses oli tekkinud terve rida probleeme ja raskusi. Kogu Kristuse õnneks olnud Paulusel võimalus Korintusesse minna ja ta pidi küsimusi lahendama kirja teel. Nüüd on meil olemas rikkalik materjaal mitmete koguduse ellu puutuvate küsimuste lahendamiseks. Korintuse koguduses oli tekkinud keelte rääkimise liikumine, meie kaasaegses keeles võime ütelda karismaatiline liikumine, ja see tekitas lõhesid ja probleeme. Pauluselt tahetakse ka selles küsimuses saada selgust. Ja kirja 12-14 peatükid ongi vastus sellele küsimusele. Kristuse ajaloos on tulnud üsna vähe tegemist teha keelte rääkimise liikumisega, aga just viimasel ajal on muutunud see maailma Kristuse üheks kõige silmapaistvamaks nähtuseks. Peame tänama püha vaimu, kes on jätnud meile Pauluse selgitused selles küsimuses. Kuidas Paulus küsimusele läheneb, sellest on meil mõnda õppida. Tuleb ju meilgi palju probleeme kogudustes lahendada ja sellepärast on tarvis mõnda momenti esile tõsta. Esiteks, Pauluse lahendus on väga avaral üldisel pinnal. Ta läheneb selle koguduse mõiste ja vajaduse seisukohast. Ta haarab vaatuse alla kogu armuandide küsimused, nende mitmekesiduse, vajaduse ja hindamise alused. Ta vaatab küsimust koguduse korra ja avaliku arvamuse seisukohast. On tähtis, et meie koguduse elu üksiknähtusi seome üldise olukorraga ja vaatame seda sellisel üldisel taustal. Teiseks, kui tähelepanu väärne pole ainult Pauluse avarkäsitlus, vaid ta tungib ka küsimuse sügavusse. Apostel esitab võimsalt armastuse olemuse ja hindab armuande ja muid koguduse elunähtusi armastuse seisukohast. See annab küsimuse mõistmiseks kindla põhja. Seda lähtekohta peaksime kõigi küsimuste lahendamisel kasutama. Nimelt lähtumine armastusest. Kolmandaks märkimist väärib veel Pauluse delikaatsus ja mõistev suhtumine inimestesse. Ta ei riidle ega solva kedagi. Paulus on väga asjalik ja kannatlikult lahkab küsimust põhjalikult. Ta hoiak on alandlik ja armastav. Probleemide lahendamisel omab Kristuse meelsus väga olulise osa. Paulus ise annab nõu, kui inimene ka satuks eksitusse, siis parandage niisugust tasase vaimuga, kes teie vaimulikud olete. Galaatia 6.1. Neljandaks, Paulus jääb ka erapooletuks. Korintuses oli Pauluse partei. Ta ei asu nende poolele. Ta käsitleb keelte rääkimist nii, et piibli seletajad ei ole ühel arvamisel, kas Paulus kaitseb keelte rääkimist või ta suhtub sellesse arvustavalt. Kas ta hindab seda kõrgelt või madalalt. Ta püüab keelte rääkimise vastastele näidata keelte rääkimise hüvesid, aga selle innukatele harrastajatele ja uhkeldajatele ütleb ta kriitilisi märkusi. Paulus hoidub ühe külgsuse eest. Ta vaatleb nähtuse häid ja ohtlikke külge. Olles neid valgustanud, annab tema võimaluse igal ühel ise jõuda vastavale selgusele. Paulus näitab kätte kristlikud piirid ja lähtekohad ning ta ei suru oma seisukohti kellelegi peale. Olen üsna palju lugenud kirjandust keelte rääkimise liikumise poolt ja vastu ja mõlemad leiavad Pauluse poolt toetust. Need, kes seda kritiseerivad, võtavad need kriitilised märkused välja, kes jälle pooldavad, need jälle teised, nagu oleks tegemist isegi kahe erineva autoriga ja kahe erineva seisukohaga. Teine üldine mõte on liikumise õige suunitlus. Korintuse kogudus ei olnud tuim, seisev ja surnud kogudus. Seal oli küll suuri puudusi, aga nähtub, et koguduse elu oli elav, teotsev ja liikuv. On võimalik, et seda elevus tekitas ka keelte rääkimine, mis oli muutunud jõuliseks liikumiseks. Keelte rääkimine arenes tugevate tunnete, isegi ekstaasi pinnal ja tunded panevad inimese liikuma. Paljud pooldavad kaasajal karismaatilist liikumist, mis sisult on keelte rääkimise liikumine, mitte niivõrra tema sisu pärast, vaid et tema toob kogudustesse ja kirikutesse elu. Tugevust, ohvrimeelt ja elevust. Selle kohta võiks tuua palju näiteid. Ikka on olnud suur küsimus. Kuidas suhtuda uutesse usulistesse liikumistesse, mis koguduste seisva õhu ja leiguse paneb elavalt liikuma? Liikumine sisaldab ikka ohte, sest nad lähevad kergesti paremale või vasakule poole kraavi. Auto on populaarne liiklusvahend. Kumb on parem, kas seisev või liikuv auto? Ütleme, et liikuv, sest selleks ta ju ongi. Kuid Kui auto on sõitnud kraavi või vastu puud, siis on seisev auto parem. Selles istumine ei ole ohtlik. Siiski soovime ikkagi liikuvad autot. Ja peame hoolitsema selle eest, et ta sõidaks selleks valmistatud teel. Ja samuti tuleb olla kiirusega ettevaatlik. Paulus ei pane keelte rääkimise liikumist mitte seisma. Suurtel entusiastidel ta võtab kiirust maha ja siis suunab ta õigele teele. Ta paneb koguduses korda näitavad märgid üles ja käseb neist kinni pidada. Nii on kõikide pühade kogudus. Asja teeb mõnevõrra raskeks see, et liikumised ei taha lasta ennast suunata, eriti väljaspoolt. On ikka neid, kes nõuavad veel suuremaid kiirusi, suuremat vabadust ja teiste mitte arvestamist. Kui läheb korda liikumist asetada kindlatesse piiridesse, siis on neist kogudustele suur kasu. Seda hoidmist õigel teel saavad teha ainult liikumise juhid, nii nagu autolgi autojuht. Meie ei saa väljaspoolt kontrollida tema kiirustega pidurdada. Kuidas Pauluse pingutused vilja kantsid, see pole selge. Igatahes oma teises kirjas pole tal vajadust rääkida keelte rääkimise küsimusest ja selle juurde tagasi tulla. Halvem oli see, et Korintuse koguduse auto oli tehniliselt korrast ära ja need vead ilmnevad siis ka teises kirjas. Kui liikumine on kõlbeliselt korrast ära, siis on tema ohtlik nähtus. Nii nagu rikkis rooliga masin. Kristuse ajalugu on näidanud nende traagilisi ja hukutavaid tagajärgi. On vähe liikumisi, mis ei ole joosnud kraavi. Sellepärast tuleb neisse suhtuda ikkagi ettevaatusega. Katsuge kõik läbi, pidage kinni, mis on hea. Järgmine mõte, püha vaim ja ajavaim. Kristuse esimesel sajandil esines tolle aja maailmas mitmeid liikumisi. Eriti olid läinud moodi idamaised müstilised usundid ja filosoofilised voolud. Need olid tunginud ka Kreekasse ja seal segunenud nende usundiga. Korintus ei olnud ainult kaubanduse keskus, vaid siin ristusid ka mitmed vaimsed voolud. Korintuse lähedal asus Delfi linn, kus oli kuulus tarkuse jumalanna Apollo kuju. Siin käidi kaugelt nõu küsimas. Nõu andis jumalanna kõrval istuv oraakel, kes kõneles ekstaasis jumalanna nimel jumalate keelt. Seda tõlgitses arusaadavasse keelde isik, keda nimetati profeetes. Profeti sõnu seletasid oma korda eri isikud, kes andsid küsimusele siis vastuse. Sellepärast algab Paulus 12. peatüki sõnadega, teie olite paganad ja läksite keeletuma võõra jumala juurde, nõnda nagu teid saatettiin. Nyt esines ka Kristuses kiilte rääkkiminen, millel olid mõned sarnased joonet sellega, mida nad olid näinud ebajumalate teenistustel. Kõik müstiline on inimeste juures siin kõrges hinnas. Eriti oli levinenud ka idamaine mitrakultus oma müstiliste uskumiste ja kommetega. Ka Korintuse koguduses tõusis salapärane ja seletamatu tähtsale kohale. Võõrkeel lähenes sellele kõige enam ja sellepärast hakati seda pidama kõige kõrgemaks armuandeks. Seda nõuti ja harrastati üksteise võidu. Ustlikud ei suutnud enam vahet teha püha vaimu ja ajavaimu mõju vahel. Müstika ei ole Kristusele omane, aga Kristusel on ikka olnud sellega kokkupuuteid. Ka meie ajal on tõusmas uvi salapäraste voolude vastu. Okkulutis, spiritis, parapsühholoogia, idamaised usundid ja filosoofilised voolud on levimas eriti haritlaskonnas ja leidnud väga elavat huvi. Vajame väga selget tunnetust, mis on kaasajal pühavaimu ja mis on ajavaimu mõju. Eriti ebaselge on see karismaatilises liikumises. Selguse saamiseks aitab meid Paulus oma õpetusega Kristuse olemusest, usuväärtusest ja Kristuse koguduse sisust. Selged piiblikud seisukohad aitavad meid lahutada aja vaimu mõjusid püha vaimu tegevusest. Kadunud vend Olvik ütles, minu suureks probleemiks on, kas need, kes on saanud vaimuga ristitud, on nad saanud püha vaimuga ristitud või ajavaimuga. Ja ta nagu ei saanud paljude isikute suhtes mitte selgust, kumb seal on valitsev. Edasi küsimus, vaimulik ja lihalik. Korintlaste mõtteviisi mõjustas ka nende endi vaimulik tase. Nad tegelesid küll vaimu andidega, aga selle juures puudus vaimu meel. Nad arvasid endid olevat tõusnud väga kõrgele vaimulikule tasemele, aga see oli enesepettus. Mina, vennad, ei ole saanud teile, kui vaimulikudele rääkida, vaid kui lihalikudele, kui väetitele lastele Kristuses. Kolmanda peatüki esimene sall. Lihalikus oli võtnud endale ülivaimuliku kuue ja viis ustlikud segadusse. Lihalik meel on see, kui patuga rikutud loomus on saanud endale elu õiguse ustliku südames. Siis tekib oht, et ustlikud ei suuda eraldada vaimulikku ülivaimulikust lihalikkusest. Mõned võrdlused võime Korintuse koguduse elust tõmmata. Miks Paulus neid nimetas lihalikudeks ja vaimulikult alaealisteks? Esiteks, vaimulik ustlik on alandlik ja salliv. Korintuse vaimuinimesed olid kriitilised, kõrgid, kes vaatasid neille ylevältä alla, kes nendega tinkimustetta kaasa ei läinud. Kogudus oli neile näitelavaks, kus nad oma kõrgeid armuandeid demonstreerisid. Enese ülistus ja teiste maha tegemine on ikka olnud üks lihameele kindlamaid tunnuseid. Vaimulik inimene arvab alanduse läbi üksteist ülemaks kui ise ennast. Filippi 2.3. Teiseks, püha vaim ühendab kogudust ja süvendab üks meelt. Lihalik meelsus lahutab ja loob koguduses parteisid, nagu see oli ka Korintuses. Seda peab Paulus üheks olulisemaks põhjuseks, et ta neid nimetab lihalikeks. Teie olete alles lihalikud, sest kui teie seas on kadedust ja riidu ja vastastikuseid meeli, eks teie siis ole lihalikud ja eks teie siis ela inimeste viisil. Kolmas peatükk, kolmas salm. See ei muuda asja, et eraldumine toimub vaimu pinnal. Kolmandaks, vaimulik meelsus ehitab kogudust. Lihalik hoolitseb enese heaolu ja usuliste elamuste eest. Vaim paneb usklike teisi teenima, aga mina asetab enese esikohale. Lihalikus kasutab ohtrasti ülivaimulike sõnu ja räägib suurtest asjadest ja see viib paljusid segadusse. Ustlik peab aga oma oskama eraldada inimlikku jumalikust ja lihalikku vaimulikust. Järgmine mõte on armuandide mitme kesidus. Korintuses leidsid kasutamist ja hindamist imepärasusse kalduvad armuannid. Eriti hinnatud olid keelterääkimine, prohvetus ja tervistamine. Paulus näitab, et armuandide piirkond on palju laialdasem. Mitmed neist on kogudusele palju vajalikumad. Ta esitab näitena ühe nimekirjas, milles on nimetatud 9 armuandi. Neid võime jagada 3 rühma. Esiteks tarkuse sõna ja tunnetuse sõna. Need on kuulutuse annid. Need on annid, milles vaim kasutab eriti inimese mõistust. Tarkus on võime tungida jumalike tõdede sügavusse, tunnetus aga haarab tõdesid nende avaruses ja rikkuses. Need annid hoiavad pinnapealse ja kitsarindlike jutluste eest. Paulus palvetas ustlike eest, et Jumal võtaks anda tarkuse ja ilmutuse vaimu enese tunnetamises. Efesuse 1.17. Teine rühm armuandeid on siis usk, tervestamine ja vägevad teod. Need kuuluvad sisuliselt ühte, olles aktiivsed ja teotsevad. Need on olukorrad, kus püha vaim eriti rakendab inimese tahet. Selle kaudu teotsevast koguduses jumalikud jõud. Usu läbi liigutakse takistavaid mägesid teelt eest, võetakse ette usu julgeid samme, vaadatakse julgesti tulevikku ja lüüakse tagasi saatana rünnakut ja võidetakse ära haiguse vaimud. Kolmas rühm on siis profeti kuulutuse, vaimude tundmise, keelte rääkimise ja keelte tõlgitsemise and. Kõik need nähtused toimuvad otsese vaimu mõju all. Vaim puudutab siin eriti inimese tundeid ja viib teda välja kuni ekstaasini. Tunded panevad inimese teotsema. Need ongi õieti, mis tekitavad liikumised. Kõigil usulistel liikumistel on tugev tundeline külg. See on haarav ja nakkav. See ilmnes ka Korintuses. Paulus asetab esikohale õpetuse. Nemad jäid alati apostlite õpetusse. See näitab ustikele kätte õige suuna. Varustab rändurit maakaardiga. Usk on jõumasin, mis on võimeline liikuma, panema ja tunded on mootor, mis paneb liikuma. Igalt jõuvankri juhilt nõutakse kõigepealt teadmisi, siis praktilist oskust ja lõpuks hakkab tema sõitma. See järjekord kehtib ka jumalikude jõudude osas. Tarkus, oskus ja teotsemine. Nüüd armuandide allikas. Korintuses oli erilist tähelepanu osutatud Jumala vaimule. See on tõsi, et armuannid jagab üks ja see sama vaim, kes jagab iga ühele oma nõnda nagu tema tahab. Kuid Paulus ütleb ka, ametid on mitmesugused, aga see sama issand. Ja teod on mitmesugused, aga see sama Jumal, kes kõik kõikide sees teeb. Salmit 4-6. Seega koguduse ülesehitusest ja armuandide jagamisest võtab osa kogu Jumala kolm ainsus. Kõik hea and ja täiuslik annetus on ülalt ja tuleb valguse isalt. Jakobus 1:17. Usuliste liikumiste puhul on ikka eriti esile tõstetud vaimu. Mõned on nimetanud kaas aega vaimu võimsaks ajastuks. Ka karismaatiline liikumine on vaimu liikumine. Püha vaim on Uue Testamendi inspireerija. Kuid me näeme, et ta on enese asetanud üsna tagasi hoidlikule kohale. Ta tõstab alati esikohale Jeesuse Kristuse, kes ise ütles, tema austab mind, sest minu omast võtab tema ja kuulutab teile. Johannese 16:14. Kui me räägime vaimutööst ja andidest, ei tohi meie kuidagi kõrvale jätta koguduse issandat ja pead. Tema on armu andide allikas, Pyhä vaim on nende elluviija. Ustlikke juuressa. Nyt armu antide otstarve. Mitmed korintuse ustlikud polnud endale selgeks teinud, milleks üldse on armu annid antud. Mis on nende mõtte ja otstarve? Selle selgituseks peab Paulus appi võtma koguduse mõiste, mis on Kristuse ihu maa peal. Ihu otstarve on töötamine. Nii Kristus töötab maa peal koguduse kaudu. Kristus on koguduse nähtamatu pea taevas. Ja kogudus on Kristuse nähtav ihu maa peal. Koguduse mõiste on Uues Testamentis väga mitmekülgne. Selle iseloomustamiseks kasutatakse üle 100 nimetuse ja võrdluse. Üks rikkamaid ja iseloomulikumaid võrdumeid on ihupilt. Seda arendab Paulus Efesuse ja Kolossa kirjades veel edasi, asetades eriti rõhu koguduse ühendusele Kristusega, kes on oma ihu ehk koguduse pea, kes on nägemata Jumala täiskuju. Tema on enne kõike ja kõik seisavad temas koos, et kõik Jumala täius tema sees pidi elama. Kolossa 1:15-19. Iga liige täidab ihu küljes seda osa, milleks Jumal teda on loonud. Seda osa ei määra ustlik ise. Tema peab ainult välja selgitama oma kutsumise ja valiku. Aga nüüd on Jumal pannud liikmed iga ühe neist ihu külge nõnda, kui tema on tahtnud. Salm 18. Vastavalt sellele Jumala poolt määratud otstarbele varustab vaim liikmeid nendele vajalike armuandega. Seda kõike teeb üks ja see sama vaim ja jagab iga ühele oma nõnda, nagu tema tahab. Salm 11. See toimub kõik harmooniliselt, tasakaalustatud. Kui nad kõik oleks üks liige, kuhu see jääb see sihu, küsib Paulus. See ei oleks enam ihu, vaid on mingi ebaloomulik monstrum, mis pole suuteline talle täitma, talle osutatud ülesandeid täitma. Meil tuleb oma kuulutuses seda tõde rõhutada, et iga koguduse liige teeks kindlaks, milleks Jumal teda on kutsunud ja valinud. Kahjuks paljudele ei ole see selge. Ja nii on kogudus kuidagi pooliklik ja elujõuta. Kui silm on hea, aga käed on nõrgad, siis teotsemise ulatuse määrab ära käetugevus. Ihu liikumise tugevuse määravad aga jalad. Selles selgituses peaksid koguduse presbüüter ja diakonid liikmeid abistama. Võib-olla tuleb sellepärast eriti palvetada, koos vestelda ja praktikas otsida. Suurel määral on see seotud Jumalast loodud põhiannetega. Mõned on vastandanud armuande ja loomulikke ande. Ja need võivad isegi olla teine teisega vastuolus. See ei ole õige. Ka loomuand on Jumala antud. Pauluse sügava mõtlemise võime, loomupärane aktiivsus, hea haridus ja lai silmaring olid Jumala käes kõik kasutatavad. Armuand annab loomulikule annile vaimuliku sisu ja eesmärgi, tugevama jõu ja suurema selguse. Kuid mitte ainult enese armuand ei tule määrata kindlaks, vaid usklikul peab olema ka selge tema kaasuslike kutsumus. Oma vastava vajadustega võime meie minna tarbekorral siis tema juurde. Ebaselguse puhul meie lähme selle juurde, kellel on tarkuse and. Oma kahtluse puhul lähme usuanniga ustliku juurde. Tervise hädaga tervendamise anniga varustatud isiku juurde. Vaimuliku segaduse puhul vaimude tunnetaja juurde ja nii edasi. Nii saame meie kõige paremat ja otsesemat abi üksteise käest. Edasi eraldumise oht. Näib, et keelde rääkijad moodustasid Korintuse koguduses omaette tugevate ja edasi jõudnute rühma. Nad ütlesid, et neile pole kogudust vaja, vaid nad rahuldavad kõik oma vajadused oma gruppi piirides. Selline kallak esineb paljudes liikumistes. Nad näevad, et koguduse madal vaimulik tase on neile edasi minekuks ainult takistuseks. Vahel nad moodustavad oma gruppi koguduse sees, kuid sageli moodustavad nad ka oma koguduse. Paulus võtab seda küsimust väga tõsiselt ja näitab selle ohtlikkust. Mis on liige ilma ihu kui tervikuta? Milleks võib teenida silm, jalg või käsi, kui ta ei kuulu ihu külge? Ta kaotab oma olemise mõtte ja varem või hiljem ta sureb. Üks ohtlikumaid ja raskemaid haigusi, mis paljusid viib surma, on vähktõbi. Selgeks tegemata põhjusel hakkavad rakud teatud keha osas vohama ja ei allu enam organismi üldjuhtimisele. Nad on omaette elavad omaette elu ja moodustavad niimoodi kasvaja. Algul see ei tee erilist häda ja ei ole isegi tunnetatav. Kuid mida suuremaks vähk kasvab, seda ohtlikumaks tema muutub ja toob kaasa tugeva valu ja keha nõrgenemise. Lõpuks viib tema keha surma, kuid sellega koos sureb ka tema ise. Oma loomult on vähk enesetapja. Sellise haigusena näeb Paulus ka neid, kes tõest ära eksivad. Nende sõna võtab ikka peale süüa kui vähktõbi. Nende seas on imenus ja fileet. Teise Timootuse 2.17. Paulus pidi nad saatanale üle andma. 1 Timoteus 1:20, et kogutus päästä. Paulus näeb Korintuse koguduses sellise haiguse hidusid. Ta ei nimeta seda veel ohtlikuks vähtõveks, aga ta võib selleks üle minna. Enamasti on vähtõbi algfaasis, kui seda avastatakse ravitav, kuid sageli jääb avastamine hiljaks. Paulus targa arstina asub kohe Kristuse ihu parandama ja püüab õigel ajal ohtu kõrvaldada. Igal liikmel on normaalseks arenguks kogudustarvis. Kogudusel on igat liiget tarvis. Igal liikmel on kaasliiget tarvis. Need on tõed, mida Paulus ihu pildistab väga selgeks ja mis peaks olema igal usklikul väga selge. Mis siis kogudust liidab? Meie kõik oleme ühe vaimu läbi üheks ihuks ristitud ja oleme kõik üheks vaimuks joonetud. Psalm 13. Sellega Paulus ütleb välja tähtsa tõe, milles seisneb koguduse ühtsus. Mis teeb teda Kristuse ihuks? Selleks ei ole mitte ainult ühesugune õpetus, kuigi ka sellel on oma tähtsus. See ei seisne ka välises koguduse organisatsioonis, kuigi ka organisatsioon peab väljendama asja sisu. Teiste sõnadega ihu ühtsuse ei moodusta luustik, lihastik, närvikava ja muud süsteemid, vaid elu. Kui kaob elu, kaob ka ihu ühtsus. Elu teeb organitest terviku. Selleks eluks on koguduses püha vaim. Paulus ütleb, vaim teeb üheks. Kunagi tema ei lahuta, vaid liidab kõiki armastuses ühte. Üks ihu ja üks vaim. Nõnda, kui teiega olete kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Üks issand, üks usk, üks ristimine. Üks Jumal ja kõikide isa. Efesuse 4:4-6. See kirjakoht, tähendab psalm 13, on ainukene, kus Paulus räägib vaimuga ristimisest. See ei ole talle edasi jõudnud ega erilist elamust läbi elanud usklike osa, vaid on kõigi koguduse liikmete osa. Teie kõik olete. See ei eralda kogudust vaimuga ristituteks ja ristimatuteks, vaid see ühendab neid kõike usklike üheks ihuks. Ilmselt Paulus seob selle sõnaga ka veeristimisega, mille kaudu nad võeti kogudusesse vastu, nagu liikmeid osadusesse, kuid põhiline element, mis ristimisega, ustliku kogudusega ühendab, pole mitte vesi, vaid vaim. Kui vaimu osa puudub, jääb ristimine sisutuks usukombeks. Kui need mõlemad esinevad koos, siis on toimunud nii sisemine kui väline ühtsus. mõistega vaimuga joodetud seob Paulus ilmselt koguduse ühtsust issanda surma mäletamisega. Leiva murdmine on suur koguduse osaduse ja ühtsuse näitaja. Kuid ka selles on määrav vaimu kaasa teotsemine. Ilma püha vaimu osaduseta jääb ka see sisutuks kombetalituseks. Nagu see kahjuks paljudes kristlikutes kirikutes on jäänud. Ustliku eemale jäämine leiva murdmisest on eemaldumine koguduse osadusest ja ohtliku protsessi algus. Algkogudus Jeruusalemmas jäi alati leiva murdmisse, osadusse ja palvetesse. Ristimise kaudu on vaim liitnud indiviidi kogudusega kui Kristuse ihuga ja leiva murdmine on selle ühtsuse avaldus ja süvendamine. Teie kõik rõhutab, et selles osas on kõik liikmed võrdväärsed ja eraldumiseks puudub igasugune alus. Koguduse ühtsuse küsimus on Paulusele väga kallis ja suur. Sellest oleneb koguduse elu ja sur. Need mõtted panevad aposti hinges liikuma mõtted armastuse tähtsusest, suurusest ja ilust. Ta hing tõuseb taevastesse kõrgustesse nagu mingi nägemusse. Seda nimetab tema ülemaks teeks. See on tavalisest maisusest ja inimlikkusest kõrgemal. Sealt kõrgelt omame me õige vaate armuandide ja oskame õieti hinnata. Tahaksime järgnevas tõusta koos apostliga usuelu kõrg mägede puhtasse õhku, kust meile avaneb võrratu vaade kõigile elu usu ja elu ja usu väärtustele.